Dicamus laudes Domino, fervente promptis Spiritu, ora volutas exies, nos adorandum provocat. In hac enim fidelibus ferre salutis gloria, beati agni hostia, crucis virtute reditur, cuius luce clarissima tenebri cat meridies, sumamus toto pectore tanti splendoris gratiam. Deo Patris it gloria, eiusque soli filio, cum spiritu paraclito in sempiterna saecula.